galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa washington. maalin wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce bisha Noveembar ee sanadka 2022-kana waa 2-10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a-na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a-na waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaada toddobaadka.
Waxaan u arkaa doorashadii bishan horraanteedii ka bilaabatay ee labada kursi ahaa waa ififaada wanaagsan oo bilow ah.
Kuwa wax dooranayo sida nidaamka ah ee waxay u dooranayaan ayaa waxay ku xiran tahay hadba sidii iyaga markaasi waafaqsan shuruucdii iyo habraacii loo dejiyey inay ilaaliyaan.
Marka maradii doorashada bilaabatay, ar waxaan leeyahay intu waxay fasaxayaan in qof walba muwaadin Soomaaliyeeda inuu isharixi karo.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin aanu ku eegayno rajada ay ka qabaan dumarka Soomaaliyeed siyaasadda iyo weliba helista qoondada saxda ah ee dumarka ee kuraasta baarlamaanka. Waxaa kaloo aanu idiinhaynaa barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dowladda Turkiga ayaa maanta ah oo jimco ah bilowday dhaqangelinta go'aan ay muwaadiniinta u dhashay wadamada Suuriya, Ciraaq iyo Yeman ay uga mamnuucayso inay u dhoofaan wadanka Belarus iyaga oo ka duulaya garoomada diyuuradaha wadanka Turkiga. Go'aankan ayaa lagu sababeeyey xiisadda dhinaca qaxootiga ah ee ka aloosan xuduudda u dhexaysa Belarus oo hore uga tirsanaa midowgii Soofiyeeti iyo wadanka Poland. Ku dhawaaqistan ayaa kusoo beegmaysa xilli xiriir diblomaasiyadeed oo uu dhex maray saraakiisha Poland iyo Turkiga iyo weliba midowda Yurub, kaasoo looga gol leeyahay in lagu joojiyo qulqulka dadka isku dayaya inay si sharci darro ah ku gaaraan midowda Yurub iyaga oo sii maraya xuduudaha bari. Iyada oo laga duulayo dhibaatada la xiriirta in si sharci darro ah looga gudbo xuduudda u dhexaysa midowda Yurub iyo Belarus, waxaa la go'aamiyey in muwaadiniinta Ciraaq, Suuriya iyo Yeman ee doonaya inay u safraan dalkaasi aanan loo ogolaan doonin inay ka dhoofaan garoomada ah wadanka Turkiga, ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay hay-adda duulista rayidka ee Turkiga. Diyaaradda Turkish Airlines ayaa talaadadii diiday eedeynta ah in duulimaadyadeedu ay qayb ka yihiin daabulista dadkan tahriibka, waxaanay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in macluumaadka noocaasi ah aanu ka turjumaynin runta. Dalka Belarus, weli waddankaasi ayaynu ku jirnaaye, iyo xulafadeeda Moscow ayaa jimcahan maanta ah ku dhawaaqay in labada dal ay si wada jira dhoolatus militari uga sameynayaan meel u dhow xuduudda galbeed ee Belarus uu la wadaago Poland, gobolkaasu ay ka jirto xiisad dhanka socdaalka. Wasaaradda difaaca Belarus ayaa telegramka ku sheegtay in ciidamada labada dal ay sameynayaan dhoolatus ay ujeedadiisu tahay xoojinta dhaqdhaqaaqa militari ee u dhow xadka, halka Moskana ay xaqiijisay in dhoolatusku uu qayb ka yahay hubinta iyo u diyaargarowga dagaal lama filaana. Arrintan ayaa imanaysa xilli dunida galbeedka iyo wadanka Belarus uu ka dhexaluusan yahay buuq weyn oo ku saabsan qaabka uu wadankaasi ay raashka xulafada yihiin ula dhaqmo qaxootiga magangelyadoonka ah ee doonaya inay xuduudeeda gooshaan. Dadka ku dhibaataysan suhdinta u dhexaysa labada dal ee Belarus iyo Poland ee ay hadda Moscow iyo Minski dhoolatuska ka bilaabeen waxaa ka mid ah 10 Soomaali ah oo duruufo ba'an ay halkaasi ku hayaan. Maraykanka iyo midowda Yurub ayaa si kulul u cambaareeyey qaabka ay foolxumada ku sheegeen ee ay Belarus ula dhaqanto qaxootiga. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa isagana maanta walaac ka muujiyey xaaladda caafimaad ee kumanaanka muhaajiriinta ee iyagu ku xayiran Belarus, khilaafka ka taagan xadka midowda Yurub awgii. Agaasimaha gobolka ee w h o ayaa ku booriyey dhammaan dalalku inay ilaaliyaan xuquuqda caafimaadka qaxootiga iyo weliba muhaajiriinta ku sugan xuduudda Belarus, kuwaasoo intooda badan u baahan gargaar caafimaad. taliyaha ugu sarreeya milatariga waddanka Suudaan ayaa u muuqday inuu sii gejistay xukunka kadib markii maalintii shalayto uu magacaabay golo cusub oo dalkaasi maamuli doono uu isagu hoggaamiye ka yahay. Tallaabadan ayaa imanaysaa 2 toddobaad uun kadib markii milatarigu ay afgembiyeen xukuumaddii uu rayidku hoggaaminayay ee waddankaasi Suudaan ee lasoo dhisay 25-kii bishii Oktoobar. Tallaabadan uu qaaday Jeneraal Cabdil Fataax Burhaan ayaa burinaysaa ballanqaadyo is-xigxigay oo milatarigu ay sameeyeen, kuwaasoo ahaa in ay awoodda ku wareejin doonaan dowlad rayida. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay sida ay ku socoto xaaladda Suudaan in ay tahay mid walwalle. Tan iyo intii uu afgembigu ka dhacay Suudaan, in ka badan 100 qof oo isugu jira saraakiishii dowladda iyo hogaamiyeyaal siyaasadeed ayaa la xiray. Waxaa kaloo la xirxiray tiro badan oo ah dadka shacabka ah ee mudaaharaadyada afgembiga ka dhanka ah oogayay. Maxkamad ku taalla waddanka Myanmar ayaa ku xukuntay wariye u dhashay waddankan Mareykanka oo lagu magacaabo Danny Venster, 11 sannadood oo xariga isaga oo lagu eedeeyey ku lug lahaanshiyaha urur aan sharci ahayn kicin ka dhana milatariga iyo inuu jebiyey sharciga dhinaca dalku galka ah ee waddankaasi. Hadalkan waxaa sheegay Jimcahan maanta ah hay-ad uu u shaqaynayay iyo qareenkiisa. Qareenka Venister ayaa u sheegay V O Weda in hadda aanu qorshaha ugu jirin in ay racfaan qaataan. Wariyahan ayaa sidoo kale wajahaya eedo dheeri ah oo la xiriira argagixisanimo, kuwaas oo uu ku mutaysan karo xabsi daa'in. Wariyahan ayaa lagu xiray garoonka diyuuradaha ee Yangon bishii May ee sannadkii sannadkan xillihii uu doonayey inuu diyuurad u raaco waddankan Maraykanka. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price oo la hadlay V O Weda ayaa ku baaqay in wariyahan sida ugu dhaqsiyaha badan xabsiga looga sii daayo. Mar kale galab jimcaha oo wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad nagala socotaan, halka aad naga dhegaysanaysaana waa Washington. Aanu ku bilownay wafdi ka socda golaha wakiilada Somaliland oo socdaal howleed ku jooga waddanka Finland ayaa kulan la yeeshay guddoomiye ku-xigeenka iyo xubno ka mid a baarlamaanka dalkaasi. Guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Somaliland Cali Xaamud Jibriil oo wafdigan hoggaaminaya ayaa sheegay in ay isla garteen wada shaqaynta iyo isusoo dhoweynta labada baarlamaan. Guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Somaliland waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Cabdixakiirow, wafdi baanu nahay baarlamaanka Somaliland oo aan hogaaminayo, waanu maalmihii dambeysay baynu ku joogno dalka Finland, caasimadiisa Helsinki. Haddaan kuu sheego ujeedada safarka, iyagu waxay la xidhiidhaa invitation aanu ka helay baarlamaanka Finland oo nagu soo casuubay halkan ayaanu ku nimidnay.
Waa gartay in waxaa tilmaantay in baarlamaanka Finland idin soo casuumay inaad halkaasi aad u saa ku tagteen, in ilaa hadda ayaad la kulanteen, kulankiinuma baarlamaankaasun buu ahaa, mise waxyaaba idiin qorshaysanaa ee labada dhinacaad ka wada hadlaysay baa jira?
Cabdixakiir, waxa loo qorshaysan buu ahaa, waxaanu la kulanay wasaaradda arrimaha dibadda oo aanu wax badan kala hadalnay. Waxaanu kaloo la kulanay FinFam, waxaan kaloo la kulanay Fin Partnership, waxaan kaloo la kulanay hay-ado farabadan ay ka mid yihiin Solidarity International Solidarity Foundation kala yirahdo oo Somaliland ka shaqeynayay 20 sano u dambeysayba. Waxaan kaloo la kulanay xildhibaano golaha wakiilada baarlamaanka Finland. Waxaan kaloo la kulanay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Finland Master Antti Rinne oo ahaan jirin ra-iisul wasaarihii hore ee dalkan ahaan jiray, ayaanu la kulanay. Wax fara badan baanu ka wada hadalay iyagoo aad ugu mahadnaqay ama la dhacay doorashadii u dambeysay la dhacday ee isku sidkanay ee 13 May ee sanadka dhacday, oo ay aad iyo aad inaynu bisayl siyaasadeed aanu gaadhnay ay noo qireen iyo wax fara badan oon isweydaarsanay.
Waxaad tilmaantay in wasaaradda arrimaha dibadda iyo baarlamaanka waad la kulanteen, kulan la kulmaa waa caadi, natiijo maxaa kasoo baxay? Qodobyo laba haddaad taabato, waxyaabaha aad ka wada hadasheen ee aad bulshada u sheegi karto maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah horta halmucaamada ay siin jireen Somaliland iyo hay-adihii ka shaqeyn jiray inay mashaariicoodii la sii kordhiyo oo muddo 4 sano lagu sii daro, oo hay-adan la yiraahdo International Solidarity Foundation inay sii shaqeyso haddii la yiraahdo. Waxaa kale oo meesha inaan labada baarlamaan aanu wada shaqeyno oon aan sameyno baarlamaan Finland aan ka sameyno Friends of Somaliland oo xilibaalada halkan jooga ee Finland kamida oo aanu kala shaqayn doono hadii Ilaahay raado iyo isku xirka sidaan capacity building ama wax fara badan aanu ugu wada shaqayn karin sidii aanu isku soo dhawaan lahayn Finland iyo Somaliland labadooda baarlamaan ayaa iyaduna aan isla garanay wayna nala shaqeeyaan. Waxaan kaloonu isla garanay inaanu waxyaabaha sida ay naga caawin karayaan Finland iyagoo EU si maraya wadamadan EU la isku dhaado ama European Unionka waxaasoo weyna ma kasoo baxay.
Gartay idinku baarlamaan baa tihiin, gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka tahay, xubno baarlamaanka kula socda, dabcan kolleyda wasaaradda arrimaha dibadda waxyaaba badan ka wada xidhiidhaan. Laakiin haddaynu usoo noqono tan kale, waxaa carabaabtay in doorashooyin ay ka dhaceen Somaliland waddanka aad joogtaanna uu riyaaqay ama waydu ku ammaanay doorashooyinkaas, siynu ka warqabnayna wadamo midooda yurub ka mida wadamo badan baa caawiya, inaba arrimaha dimuqraadiyadda oo Somaliland ay in badan ka hadasho, haatanna doorasho madaxtooye iyo weliba doorashooyin kale ay ku soo fool leeyihiin, kuwaasi weynnaba wax gacanaa ay ka geysanayaan ama wax tallaabooyina?
Horta waxa way ka geysteen doorashooyinka takooro observeris way direen, laakiin waxay kulan waxa xaqiijiyeen iminka inay xisbiga SDP ga la yiraahdo Social Democratic Party iyo baarlamanka iyo hay-aduhu ay dirayaan observeris intii ka badan gacan ka geysashadooda waxay ka geystaan iyagoo EU oo isku xiran bay ku darsadaan. Tan waxay ballan qaadeen democratization-ka Somaliland inaan ay intii hore ay ku xoojin doonaan oo doorashada soo socotana ay wax ka gacan ka geysan doonaan oo intii hore in ka fiican ay geysan doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Somaliland Cali Xaamuud Jibriil oo isagu oo Finland ku sugan u warramayay wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Dumarka Soomaaliyeed ayaa rajo wanaagsan ka muujinaya in madaxda Soomaalidu aysan faragelinin qoondada haweenka ee kuraasta baarlamaanka Soomaaliya, taasoo kolkii hore ahayd 30% beesha caalamka. Ayaa dhowr jeer oo hore madaxda Soomaalida ugu baaqday inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee baarlamaanka. Haddaba maxay tahay walaaca iyo rajada ay haweenka Soomaaliyeed ee doonaya inay u tartamaan kuraasta baarlamaanka Soomaaliya qabaan xilligan? Su-aashaasi iyo kuwo kale oo arrimahaasi ku saabsan ayaa wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed waxa uu weydiiyey Dr. Hodan Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga dhaqaalaha, sidoo kalena u dooda xuquuqda haweenka iyo dhalinyarada.
Runtii aqalka sare uunbay hadda doorashadiisu soo dhammaatay oo maanta aan akhriyayay galmudug inay kasoo dhammaatay kuraasii laga sugayey. Marka la eego qoondada haweenka aad weydiisay, hadda awal 124 bay ahaayeen, iminka 21% ayaa la geengiriyay aqalka sare. Hadda 30 bayaa la beegsanayay, laakiin 30 inay haween noqoto waa wax runtii iyo ka badanba waa muhiim, aad baana loogu baahnaa, mase dhicin waxba laakiin la faa'iida 101% ha noqotee. Sababtuna waxa weeye waddanka masiirkiisii iyo inay ka dhacdo doorasho ayaa aad iyo aad lagu walwalsan yahay. Marka dumarka qoondadooduna da kulli waa dadka waddanka wadaniinaho u baahan inay siyaasad maaragta ay representation ku yeeshaan, waxaan aaminsanahay 125%-kaasi inay wax yar ka hooseeyaan intii la filayay 130%, laakiin maadaama uu dhammaadayba uu soo gabagaboobay aqalkii sare, waxay la tahay waa si kastaba ha kusoo gabagaboobee. Waxaan rajaynayaa in dariiqii inuu
marka loo barbariyo doorashadii hore bal ka waran hadda qaabka ay wax u socdaan dhanka rajada dumarka.
Wallaahi horta aqalka hoose weeye meesha dumarka badidooda kasoo baxaan, halka 14 baa iminka banaanka jooga oo aqalka kare kasoo baxa, aqalka sare kasoo baxay. Iyaga marka loo eego 14-ka tirada guud aqalka sarena waa 54, waxay noqonaysaa 125%. Saan u sheegay 130 way ka yartahay, laakiin way ka badan tahay sanadkii hore intay ahayd. Howluna waa ka cakiran yihiin, waana ka dhib badan yihiin doorashooyinkii hore qofkas uu la socdaa. Marka kolley 1% waa wax macno badan oo weyn sameyn ayaa hadda maaha, laakiin wax kastoo ku kordha annagu waxaanu aragnaa uun wax wanaagsan inay tahay. Laakiin waxa kasii muhiimsan oo intuu kastoo qoondada gabdhuhu ay fiicanta, waxa kasii muhiimsan waddanka in doorashadu inay ka dhacdo oo markaas hore loo socdo.
Markaad fiirisid abaabulka iyo diyaargarowga dumarka hanka siyaasadeed leh ee doonaya inay doorashada ka qayb galaan ka waran haddii aad isbarbardhig ku samaysid sanadihii hore ama doorashooyinkii hore iyo doorashadan sidee kuula muuqataa?
Horta abaabul ma yara, inkastoo aan had iyo jeer idhaahdo waxaanu abaabulka bilownaa, waana iska waxa keenaysa abaabulka inuu goor dambe la bilaabo. Doorashadan dadban baa keenaysa, waayo abaabul wuu jiraa dumarka Soomaaliyeed. Hadda muddo sanada platforms kala duwan bay wax ku abaabulayeen in boqolkiiba ugu yaraan 30 ay helaan aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba, ay soo ku soo biiraan siyaasadda, maadaama aanu dadku dhammaan aaminsan yihiin in gabdhuhu marka ay adli siyaasadda ku soo biiraan inay wuxuun laga yaabaa inay kala furfurmi karaan. Laakiin abaabul ma yara muddu maaragtay socday, hadda waa bas tegay oo aan laga daba tegayno. Abaabulka hadda wixii kasii dambeeya in la yaro adkeeyo mooyaane wax badan oo hadda abaabulka too late wey, hadda wixii ka dambeeya. Laakiin waa la sameeyey, abaabul badan baa la sameeyey, sanqadh badan bay gabdhuhu sameeyeen, qolooyin kala badan oo noocyo kala badana oo digital iyo online iyo nolol iyo maalinka qof dadku nolol isu arkaan intaba waa la sameeyey, gobolada laga sameeyey. Wixii kale ka soo baxa inta hadda aqalka sarena aragnay oo 25% hal percent la geyngareeyey, aqalka hoosena weli waa la sugayaa, waayo wax laba xabadood baa iminka ka bilowday baan umalaynayaa. Oo kuwii Soomaaliland labaduna laba nin bay ahaayeen oo runtii gabdho kuma jirin, laakiin de wax badan baa la sugayaa oo gabdho ah. Kulley markasta loo tixraac iyo ma jiro badan oo hadda la odhan karo. Waxa weeye inkastoo dadka wax soo xulaya intooda badan ay isku mid yihiin, laakiin hadda waxaad moodaa siyaasadda electionka laftigeedaaba iska cakiran oo mandates clear, inkastoo ay qoran yihiin ma hubo in lama raaco mandateyada. Hadda iyadana waxa weeye in gabdhahana qoondadoodana ay soo baxaan, laakiin waddankana laga saaro arintan cakiran ee ah electionkii oo maalinka sadib u dhacaya, iyo wax kasta oo wax qabada ama horumara ama investment ha noqoto waddankii in wax loo tacab la geliyo ama donors waxa wareeba wixii yaraayee la isku tuur jiray wixii oo dhamma inay waddankii maaragtay la joojiyo oo la sugo uun electionkaas. Marka kolle ragga Soomaaliyeed gacanta wax ku haya dumarku ma jiraane, waxaan rajaynayaa inay ka fikiraan abaaraa jira, pandemic baa jira, problemo badan baa jira, shaqala'aan xooga, faqr baa jira. Marka waxaa soo dhan dadka loo adeegayo halkay ku sugan yihiin iyo xagay taagan yihiin ayaa fiican cabirka in laga qaato. Laakiin ma imanayaa iyo ma soo baxayaa iyo qofaan anigu wataa ma imanayaa. Arintaas waxaan u malaynayaa arintaasi god dheer bay nagu sii rideysaa in dadka loo adeegayo in laga fikiro in election dhaco, waayo waddankii oo dhan electionkaas uu sugayaa. Gabdhaha aan la xaqirin,
ma jiraan wax walaac ah oo dumarka xilligan ay ka qabaan dhinaca doorashada?
Waaliday ka mid yihiin walaac dadka dhan baa qaba in dad fiican oo hufan oo wanaagsan ay soo baxaan oo runtii matala dadka Soomaaliyeed oo dumarka iyo dhalinyarada iyo qolo kasta ku jiraan intellectualiska, dad kasta. Dee waddanku waa waddan mix ah, marka baarlamaanku waa inuu matalo waddankoo dhan. Dumarkuna waxba la yidhaah way ka badan yihiin 150, haddase 130 baan la baryayaa. Hadday taasi dhacdana waa wax fiican. Waxaan ku baaqayaa horta in election kala dardar geliyo, waayo kubadii baaba meel iska taagan ama dhinac laba la isku tuurtuuraya. Waa in horo loo socdo, qof kastuna Ilaahay iska aamino, madaxdu Ilaahay aaminaan, kii soo noqonaya iyo kii ku hamiyaya inuu noqonayaba.
Taasi waxay ahayd Doktor Hodan Ciise oo ah aqoonyahan baratay cilmiga dhaqaalaha, sidoo kalena u dooda xuquuqda haweenka iyo dhalinyarada. Khadar Xadeed ayay ugu warramaysay magaalada Nairobi. Halkaad kala socotaana waa VOA. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka oo aanu kaga hadlayno doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa muddada sanadka ka hartay, sida guddiga doorashadu ay sheegeen, maxayse yihiin caqabadaha ka hor iman kara. Waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha V O da Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed uu soo saaray shalay ku shaaciyey in 16-ka bishan Noveembar in ay bilaabanayso doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana lagu soo gabagabeynayo 24-ka Diseembar. Waxaana hadda muuqata in jadwalkii horey loo qorsheeyey in doorashada lagu qabto ay ku suurta geli weyday iyadoo laba xildhibaan kaliya laga doortay. Haddaba doorashada golaha shacabka ma ku qabsoomi kartaa muddada sanadka ka haray? Maxayse yihiin caqabadaha ku horgudboon hannaanka doorashada? Sideese looga baaqsan karaa wixii ka dhacay aqalka sare islamarkaana doorasho daah furan ku dhici kartaa? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Xasan Faarax Xujaale, sanatar hore uga tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo golaha shacabka ka tirsan, iyo siyaasiga Cabdinuur Maxamed Yuusuf, xildhibaan hore oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Dr. Xasan, iyo sida uu u arko qaabka ay ku bilowdeen doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka iyo waxa laga fili karo kuwa ka dhacaya xarumaha maamul goboleedyada dalka.
Horta waa idin salaamayaa wariyaha iyo akhyaarta meesha ku jirta. Haddii aan su'aasha toos u abaaro, waxaan u arkaa doorashadii bishan horaanteedii ka bilaabatay ee labada kursi ahaa waa ififaalo wanaagsan oo bilow ah oo muddo hal sano kadib markii la go'aamiyey doorasho dalka inay ka dhacdo in golihii shacabka labadii kursi ee ugu horeeyey la doorto waa arrin ififaalo leh oo wanaagsan weeye, balse kuraastii kale ee la midka ahayd waxaa loo dib dhagayo oo lagu waxaynayo culayskeeda ay leedahay. Arrinta kale ee gobollada hadda waa la qabanayaa la leeyahay, weli ma cadda xilli loo qabtayna ma cadda. Hadal ruumis oo isdaba wareegaya waahina wax cad oo go-an oo lagu dhawaaqay oo muddadeedi leh ma aha. Haddii ay dhacdo oo muddo loo yeelana, rajo weyn baan ka qabnaa inay dhacdo oo doorashadaas xaaladda maanta dalka ku jira inay isbeddel ku keento ayaan filaynaa marka dhammaystirta golaha shacabka.
Xildhibaan Dalxa, guud ahaan doorashada muddo ayay soo jiitamaysay culeysyo badan iyo khilaafyo siyaasadeed oo hareeya darteed iyo is-aamin darro u dhexeysay mas-uuliyiinta oo sababtay inay muddo dheer qaadato, midda golaha shacabka maxay kaga duwanaan kartaa aragtidaada tii aqalka sare oo dadku ay durayeen isla markaana ay dhaliilayeen?
Bismillahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay Zeynab. Zeynab, doorasho horta waa doorasho, keliya waxay ku kala duwan yihiin. Marka ugu horeysa, aqalka sare sida doorashadiisa ay u dhacaysay marka loo fiiriyo maamul goboleedyadu waxaa dooranayay wakiilada oo markaas maamul goboleed kasta uu leeyahay, waxayna lahaayeen guddiyadooda iyo qaabka ayaga hannaanka habraac ahaan ee loogu dejiyey inay wax ku doortaan. Marka laga reebo Somaliland oo iyada ay lahayd habraac oo iyadana u gooni ah oo maartay xubnihii matalayay iyagana ay isku doorteen mar weliba. Haddana kolleybo haddii la dooranayo golaha shacabkana, habraacii markii hore lagu heshiiyey nidaamkii loo mari lahaa unbay haddana iyagana oo 100 xubnood iyo hal ayaa loogu talagalay erga ahaan inay wax doortaan, iyo odayaasha oo genuine-ka ah oo dhaqameed ee la yaqaano oo ah kuwa sifa sharciyeysan ee ku matalaya dhaqanka ayaga markaasi ay kasoo jeedaan ee beel kastaba. Sidaasi iyo si lamid ah ayaa iyadana 5 xubnood oo iyagana markaasi iyadana civil society iyo odayaasha dhaqanka ay iyagana loo siiyey soo xulidda ergada oo loo baahan yahay golaha shacabka. Marka kuwa wax dooranayo sida nidaamka ay waxay u dooranayaan ayaa waxay ku xiran tahay hadba sidii iyaga markaasi waafaqsan shuruucdii iyo habraacii loo dejiyey inay ilaaliyaan guddiyadii ee iyagana loo xilsaaray doorashooyinka oo iyagana si cadaalad ku jirto oo iyagana hawshoodii ay u qabsadaan iyo khilaafaadka oo asagana haddii uu yimaado wax isqabsi ama muran oo iyagana si cadaalad ku jirto inay xal uga gaaraan wixii markaa murankaasi dhaliyey. Intaasi haddii laysla helo waxaa laga yaabaa wixii lagu heshiiyey mashaakil male inay maaratay ay noqoto doorashadaasi mid yaraata caqabadaheeda iyo dhibaatooyinkeeda, laakiin haddii ay noqon waayaan sidii loogu talagalay lama hurayo inuu ka yimaado mar weliba muran oo haddana kolleybo halkeeda ay u taallo ciddii loo igmaday ee mas-uuliyadda awalba doorashooyinka loo xilsaaray inay ayaga wax ka qabtaan.
Cabdinuur, waxaan la soconnaa in doorashadu tahay mid dadban, inkastoo loo sameeyey heshiis siyaasadeed in lagu fuliyo kaa oo runtii u ogolaanaya sida qoraaladii soo baxay ku xusnaa dadka in ay tartamaan, qaabka ay ku bilowdeen hadda ma tahay mid fursad badan siinaysa musharaxiinta kale ee hamiga siyaasadeed ku jiro oo aad la mid tahay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Seyni Bolaal, aad ba umahadsanta adiga iyo senatarka iyo xildhibaanka golaha shacabka igula jira faaqidaadan. Anigu waxaan u arkaa qaabka hadda ay doorashadu ku bilaabatay inay tahay qaab aad iyo aad loo soo dhaweeyo, qaab maaragtay meesha ka saaraysa hubanti la-aantii ku jirtay qabsoomidda doorashada. Marka mar haddii doorashadu bilaabatay, anigu waxaas leeyahay muhiimadda waxay doorashada inay dhacday ahayd qaabka inay fursad ay siinayso musharaxiinta kale, haddii waaba iska caddahayo maxaa yeelay shuruucda dalka iyo habraacyada iyo heshiiska siyaasadeed loogu talagalay doorashada inay maarata lagu qabtaba, intu waxay fasaxayaan in qof walba muwaadin Soomaaliyeeda inuu sharaxi karo. Maaragtay maalin dhaweydna ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo wada maqlayna inuu si aada u xaqiijiyey inaan qofna loo diidi karin musharaxnimada. Markaan waxaan leeyahay fursad weyn baa qof walba musharaxa uu heli karaa inuu issharaxo, inuu mataqaana isoo taago, inuu tartamo kursiga in la helo inaan la helina waa mid xag rabbi ku xiran. Laakiin waxaan aaminsanahay in uu yahay jaanis furan qof walba Soomaaliyeed doonaya inuu tartamo.
Doctor Xasan, marka la eego doorashada aad baa isha loogu wada hayaa, ma ku dhici doontaa qaab cadaalad ah mise waxaa jiri doono musuqmaasuq iyo wax isdabamarin?
Horta doorashadan waa doorasho dadban weeye. Doorasho waa waxaa weeyaan waa inay noqotaa election oo direct ah iyo midkan hadda dadban oo 4.5. kan marka awoodii iyo muxuu ahaa habraaci oo dhan waxaa la siiyey maamul goboleedadii qaraal iyo heer maamul goboleedeedna wax maanta go-aan ay leeyihiin oo ay samayn karaan ma laha ilaa nimanka odayaasha ee maamul goboleedyada loo dhiibay inay iyagu ay hawsha waxayaan. Marka dhibaatada jirta waxa weeye ummaddii Soomaaliyeed doorashada maanta jirta waxay ahayd sanadkii hore 26-kii September ayaa la ansixiyey, waxay ahaa habraac in la sameeyo oo laga fuliyo bishan bisheedii kale ahayd ma dhicin. Arrimaha maanta taagana arrimo aada u culus oo dadkii kalsooni darre wada haysa weeye oo nin walaba xiiqaya. Marka waxaan rajaynaynaa oo yacni filaynaa in wax wanaagsan ay kasoo baxaan. Mar haddii la yiri dad baa gacanta loo geliyeyna, hadda bilo aadanku ma wada sinna, qofna waa hagaajinayaa, qofna waxbuu ku qasi, qof si weeye. Hadda waad ogtahay aqalka sare doorashadiisi meelana waad aragtay oo sida wax u dhaceen waad aragtay, meelana sida wax ka noqdeen waa artirta. Waa rajo aan isleenahay aada iyo aada bay u fiican tahay hadday wax bilowdaan, cadaaladna waa rajaynaynaa insha allah. Saasaan ku qabnaa.
Xildhibaan Dalxa, maxaa laga filan karaa doorashada golaha shacabka qaab sidee ah in ay u dhacdo?
Zeynabey, mar waliba doorasho sidii loo maamulo ayay ku najaxdaa ama ku fashilantaa. Ilaa iyo intii Soomaaliya doorasho soo dhacaysay, mid waliba siday usoo dhacday iyo qaabkay usoo dhacaysay, ummad Soomaaliyeed kolleyba intii waaya aragnimo kaashanayso wax badan ayay ka ogyihiin. Tii ugu xumayd horta 69-kii oo waxaan maanta wadanka dhibaatadan iyo burburkan iyo isbedelkii ka yimid maaragtay 69-kii ee kacaan 21 sano wadanka maamulay, kulli waxay ahayd natiijo ka dhalatay doorasho xumaatay ilaa madaxweyne ee maanta aan ognahay allahu naxariistay mudane Cabdirashiid Cali Sharmaarke inuu u dhinto sabab doorasho xumaatay awgeed, isagoo askarigii la socday weliba uu dhabarka ka toogtay laascaano uu ku geeriyooday. Marka sida marka doorasho hadba loo maamulo, saan kuu sheegay ayay waxay noqon doontaa natiijadeeda. Sida uu saaxiibkay Xujaala uu sheegayna, maanta inta badan waxaa maamulka laga sugayo ay yihiin maamul goboleedyada oo runtii ama ha noqoto Jubbaland ama ha noqoto Puntland ama ha noqoto Koonfur Galbeed ama ha noqoto Galmudug ama ha noqoto Hirshabeelle iyo Banaadirool, maanta iyadana lagu dooran doono xubnaha matalaya walaalaha Soomaaliland magacooda ku fadhiya golaha shacabka, iyo reer Banaadir oo ayaga laftirkooda sidaas oo kale lagu qaban doono Muqdisho. Marka mar waliba cadaaladda loo ooman yahay ee qof waliba uu sugayo ayaa u noqon doonta budhiga wax allaale wixii markaasi ayaga ee natiijo ay soo saaraan. Soomaalidana cadaaladdu nin walba sibay hadda maanta uu ka dhigtay kii asaga doonaya laftirkiisa inuu wax dulmiyo, ama asagoo daalima ayuu madluumnimo sheeganayaa, kii madluumka ahaayina daalim uu ku sheegaya. Isla hadeertan waxaan arkaynaa dad already bilaabaya nidaam oo aad runtii horay loo soo arkay oo nin aanan asaga ahayn ama duub u ahayn beel ee raadinayo ID duub inuu qaato oo wasaaradaha arrimaha gudaha ka daba meereysanayo. Dadka qaarkoodana laga yaabay inay asaga ay siiyaan gacan ee ayaga ku dadaalayo ninkaasi oo feega ah, oona isku dayaya inuu ergo oo aanan jirin inuu xulo, isagoo awalba aanan ahayn nin sidiisaba qof beesha uu sheeganayo ka sharciyeysan ama qaab dowladeed ama qaab maamul goboleed ama beesha laftirkeeda asagu isleeyahay. Marka intaanan la gaarinba doorashadii, dadka doonaya dulmiga hoose inay ayaga ay wax ka bilaabaan ayaa haddana cadaalad darro haddana sheeganayo oo iyaga oo dulmigaasi doonayo inay ka bilaabaan jiridka ayna ku dhameeyaan ilaa fiida maartay ee geedka. Marka aniga mar waliba Soomaalidu siday cadaaladda ayada ay u ilaaliyaan ama ha noqdaano ergooyinka soo xiritaankooda codbixinta natiijada, wax isku wada xiran ayay noqon doontaa wanaaga hadba say u dhacdo. Ma ahaan doonto mid keliya ee qof ama dad maata guddi ku kooban in ayaga keliya beri lagu eedeeyo. Haddii aanan laysla wada qaadanin cadaaladda iyo sida ay wax ku hagaagi karaan oo qof waliba xaqa uu leeyahay asaga markaasi uu heli karo, aanan soo gelin in mid wax dulmiya iyo mid la dulmiyo oo beri ka maalina da Ilaahay hortiisa isaga cadaalad keliya usugnaatay awalba inay noqoto wax Soomaaliyana magac xumo usoo jiidi kara, doorashadana saameyn xun ku yeelan kara. Taa unbaa ma arkay mar waliba aniga aan xusuusinayaa dadka ama wax maamulaya ha noqdaana ama kuwa la maamulaya ha noqdaana.
Xildhibaan Dalxa wuxuu yiri in sida loo maamulo ayay ku xiran tahay, meelaha qaarna walaac buu ka muujiyey. Dr. Xasan, awoodda waxaa la siiyey maamul goboleedyada ayuu leeyahay, guddiyada iyagu wax weyn faraha uguma jira. Adiga taa ma ku muuqataa Cabdinuur, mise aragti kale baad qabtaa?
Walaale, marka hore sidee u dhigeen hadda xildhibaan Professor Dalxa iyo saaxiibkay senatorka waxaa la rabaa sida dhabta in la baara la rabaa walaale. Waxaan dhihi karnaa marka hore cadaalad dhammaystiran waxaa laga helaa Ilaahay marka hore. Maba jiri karto cadaalad boqolkiiba boqol oo dhammaystiran, maba la filan karo horta. Laakiin waxaa rabaa in la cadeeyo doorashaba doorashee dhaanta. Waxaan anigu aaminsanahay oo saaxiibadan ka yara duwanahay, doorashadan hadda socota ay bilaabatay inay ka cadaalad badan tahay doorashooyinkii hore dalka ugu soo maray. Kuwa uu ka sheekeynayo Barsoro Dalxa, uu ka sheekeynayo hadeer, iyo kuwii ka dambeeyey iyo tii ugu dambeysayba, xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa doorashadan way ka cadaalad badan tahay. Sababtoo ah waxaan dhihi karnaa number one, in marka hore dee tirada wax dooranaysaay ayna hadda ka hor dhicin in tiradaas la gaarsiiyo, waa arrin keeni karta in dhinaca cadaaladda la yara aado. Marka labaad, maxaan dhahaye dadka soo xulaya, ergada soo xulaya laftirkoodu, haddii markii hore oday dhaqan uu erga soo xuli jiray, maanta waa laga ballaariyey, waxaa soo xulaya shan qofood oo ka kala socota odayaasha dhaqanka, ururey bulshada oo dhammaystiran ayaa xulaya ergada wax dooranaysa. Markii qodobada la fiiriyo biseylka siyaasadeed ee maanta Soomaalida ka dhex jira, markii la eego iyo sida loo wada helan yahay, iyo doorashada inay daahday, iyo in indhaha lagu wada hayo, iyo guddiyadan kala sarreeya ee dhammaantood ku tacalluq, hadday yihiin kuwa heer federaal doorasho, kuwa heer goboleed state, iyo kuwa xalinta khilaafaadkaba, waxaasna waxaa sihi karnaa in badan ka mid a dhinaca cadaaladda ay u dhoweynayaan. Yaan u aaminsanahay midda kaleeto oo rabo inaan xuso waxay tahay in maaragtay maamul hebel uu maamulayo doorashadu, anugu waxaan arkaa inaysa caqabad weyn asaasa keeni karin. Maxaa yeelay marba horta kursigani reerkii lahaa laga qaadi maayo, oo reer unbaa lahaa, reerkii lahaa unbaa yeelnaya. Labo, ergada dooranaysa mar walbaaba reerka kursiga lahaabu ergada ku imaanaysaa. Musharaxiinta la dooranayo mar walba wuxuu ka imaanayaa jifadii ama ciddii kursiga lahayd ayuu ka imaanayaa. Mar haddii musharaxii dadkii wax dooranayay qoondadii kursiga dhammaan lama taabtaan ay yihiin, haddii wixii kala soo haray kambeyna ama qof iloo kama garayo ama qof ma taqaanaaye in qof kaleeto oo gacan qabta, anu waxaan leeyahay doorashooyinka adduunkaba way ka dhacdaa oo wax iska jiri kara, wax haddana bicisan karna maahan. Wax adduunkaba ka dhaca doorashada adduun ka dhaca waaye, in maarata kambeyn iyo qof maarata saacideeyo waa iska jiri kartaa. Laakiin dee marba bees waxa u ah yaa la dooranayaa, yaa wax dooranaya, yaa maamulaya, waa waxay yaabahaan ka leeyahay way kala duwan tahay. Weyga hore in la cadeeyo way mudan tahay, inaan indhaha laga qabsano way mudan tahay. Waa sida hadda aan dareemayno ee socotahay, waa saas, waana cadeeyo mar kasta wax dhammaysan ilaahan baa laga helaa, ilaahay ka sugan laga ma helo.
Doctor Xasan, sanatar ka tirsanaa aqalka sarena waa tahay, muddo dheerna waxaad ku soo jirtay siyaasadda dalka, marka aad eegtid qaabka gaabiska ah ay u socdaan doorashooyinku, suurtagal ma tahay inay ku soo idlaadaan muddada kooban ee sanadka ka haray?
Horta waxaan arkaya qoraal hadda ay soo saareen guddiga federaalka ee doorashooyinka, ay codsanayaan oo leeyihiin waxaan rabnaa in ugu dambeyn bisha 24-keeda Diseembar la soo saaro. 54 xubnood baa waxay oo aqalka saraa ayay waxay qaadatay, muxuu ahaa iishaga ugu yaraan 3 bilood qaadatay, 72,75 xildhibaan oo halkii xildhibaan aad ogtahay inta dabada lays haysto oo meel kasta ay isku dhegan yahay. Anigu waxaan qabaa inayna arintaasi sahla ku dhammaanayn, iyadoo ay jirto donooyin badan oo ishardinaya oo dhankas dhan walba leh, dhan walba leh, ama midu hadda Professor Dalxa ka hadlayay ama ha ahaato mid deegaan. Arrintu anigu waxaan qabaa aad iyo aad bay u cuslaanaysaa, muddada loogu talagalayna kuma dhammaanayso, maxaa yeelay waxaanan weligeen arkin baa yaa dhacay Soomaali. Waxa maanta doorashadeed ka socdo waa arrin ubug ah, arrin ubuga wey. Weligeen lama arkin doorasho lagu dhawaaqay in la qabto, oo maalinba la leeyahay laba xubnood baa la dooran, oo maalinba baqsad warqad laga soo bixin meel, oo la leeyahay waxaas aad la sameyn iyo maya aniga shan baan soo saari, waxaan aragnay oo maqalle ma ah. Anigu waxaan qabaa doorashadan ummaddu rajo badan bay ka qabtay, daahideedana dhibaato badan bay la timid. Waxaan ka baqayaa inay u horseeto dagaal sokeeye, maxaa yeelay doorashadu waxaa weeyaan qabiil baa iskale kuraasa hadda 275 haddii qabiilkii kursigii lahaa la yiraahdo anaa kuugu talinayo kuu samaynayo oo kuu qoraya ergadii oo ururada bulshada kuu soo saaraya oo ninka la dooranayo anaa u xiraya hadday timaado aad bay u adkaanaysaa, maxaa yeelay qayladu sii adkaanaysaa. anigu waxaan qabaa Ilaahay ha fududeeyo ummadda Soomaaliyeedna. waxaan leeyahay doorashadu war nin walbo waxaa loo keenay doorasho, maxaa loo keenay? waxaa loo keenay ninkii kursiga ku fadhiyey in lagula tartamo kursiga oo isbeddel yira oo mandate dhammaaday. hadda waad arkaysaa hal sano ayaa mandate la'aan la shaqaynaya oo aada arkaysaa in magacaabid socotaa, wax kasta socdaa. marka waxaan leeyahay wax cusub weeye Afrika aan barnay, adduunkana aan barnay doorashada. marka muddo badan bay qaadanaysaa, yaan islaa sidaan u arko iyo xajmiga culayska ay leedahay.
haye xilibaan dalxa sida uu ku doodayo Dr. Xasan, adiga ma ku muuqataa caqabadaha uu ka dhawaajiyey iyo culayska jira inay adkayn karto in muddada haray wax lagu qabto?
saaxiibkay xujaale senatorku arrimaha uu ka dhawaajiyey waa wax dhacay oo maaragtay xaqiiqada ku saleysan ee aan la inkiri karin. baarlamaanka Soomaaliyeed muddadii uu ansixiyey, madaxweynuhuna uu dekareeto ku soo saaray in doorasho waddanka uu aado, iyo xilligii ayagana isku afgarteen madaxda maaragtay dowlad goboleedyadu doorashadaasi waqti dheer baa ka soo wareegay oo marba caqabado imaanayay. caqabadahaasi kulli waxay sababeen in dib u dhaca hadda maanta ee sanadka maartay kulaalay inay maartay timaado mar welibana. haddii caqabad ay timaado dib u dhac waa imaanaya, ama ha noqoto mid khilaaf ku timaada soo dhexgala sida hadda ee maaragtay ee waxay u dhaceen, ama sababo amni iyo mid dhaqaale ama mid bulsho oo intaba haddii ay soo food saaraan caqabadahaasi doorashada mar weliba way saameyneysaa. marka kulley sida aan jecelnahay ee dadka Soomaaliyeed ay u hanweyn yihiin, caalamkuna la jecel yahay in doorashada ay si hufnaan ay ku soo dhammaato, waqtiga ee loo igmadayna inay soo gabagabowdo ayaa aada loo jecel yahay. marka sidaasi darteed ayaan rabaa inay dadka Soomaaliyeedna iyagana laftirkooda ee aada maaragtay ugu hamuun qaba doorashada, inay iyagana kaalinta lagaga baahan yahay ee qeyb inay ka noqdaan naftirkooda, inay la shaqeeyaan maaragtay mas-uuliyiinta, ama ha noqdaana mid maamul gobol ama ha noqdaana mid dowlad dhexe, oo dhammaan aanan looga maarmin haddii ay ka tirsan yihiin ururada bulshada, ama ha noqdaano civil society-ga iyo inta kale iyagana doorashada qeyb ay ka tahay. adduunkana wixii Soomaaliya ay ka sugeysa iyagana laftirkooda ay la soo maartay degdegaan si ay Soomaaliya kaalinta ayda uga aadan ka dowlad ahaan ay u fuliso doorashada.
Cabdi Nuur, waad maqlaysaa sida ay doodu u dhacayso, bal haddii aad cabirto sida hadda ay hawsha ku socoto, ma waqtiga dhiman ayay ku qabsoomi kartaa doorashada, mise way sii daba dheeraanaysaa baad isleedahay?
Seenimi, horta walaal anigu labaan u kala qaadi lahaa su-aashaas. waxaan u kala qaadi lahaa inta dhiman ma ku qabsoomi kartaa iyo ma qabsoomi doontaa. anataa labaasaan u kala qaadi lahaa. hadday tahay ma qabsoomi doontaa, haddii wixii la sheegay waa saadaal, qof haabu dhihi karaa, qofna mayuu dhihi karaa, lagana yaaba inaan halbeegyo lagu cabiri karo oo xaqiiqo lagaga dhihi karo inaysan jirin waa macquul. laakiin markaan u leeyahay dhinaca kale oo ah ma lagu qaban karaa, anigu waxaan leeyahaa waa lagu qaban karayaa, sababto ah waxaan saarinaa wax lagu fahmi karo oo xaqiiqo ka dhihi kara in lagu qaban karo. waxaan rabaa inaan dib u milicsano habka deegaan doorashada lagu qabeeyey kuraasta, bal dib u fiiri. waxaan filayaa maamul goboleedka ugu kuraasta badan waa Koonfur Galbeed, 69 kursi baa taala Koonfur Galbeed. laba meel baa loo qeybiyey deegaan doorasho, Beedha waxaa taala 44 kursi baa taala, Barabar waxaa taala 25 kursi. Seen badan ku weydiinayaan 44 kursi deegaan ay taala iyo deegaan ay taala 25 kursi, hadii la yiraahdo wax hal bil kaliya kabata bisha November inta ka dhiman December kaliya 3 maalmood marka aan istaatiska aan u qaybino bal maalintii maxaa la dooran karaa maalinta waa kursi iyo wax aan kursi iyo bar ma kala dhaho kursi iyo bar laba kursi baa dhe maalinkii hadii deegaan deerasho walba laba kursi kaliya la doorto oo aan la badininba la iswaalin soo ma dhihi karno 3 casho ama 3 wada casho bisha December inay qabsoomi karto soo caqliga naga nama siin karayo kan waxaan rabaa in soomaali u kala fahanto ma la qaban karaa iyo ma qabsoomi doontaa markaan gadaal u laabano dhinaca kale hadda maalintii la yidhi doorasho ha la qabto oo mandateku ay ka dhammaatay dowladdan hadda federaalka ay ka dhammaatay iyo maanta la joogo doorasho ma la qaban kari waa su-aal u baahan mase la qabtay soo su-aal kaliyana maa in la qabtay iyo in la qaban kari marka waxaanan u qabaa doorashada hadda aan ku jirnahay inta ka dhima sanadkaani way ku qabsoomi kartaa waase haddii aan waqhtiga la beeldaraynin waa haddii aan maaragtay caqabado kale oo hadda aan muuqanin ayse imaanin oo ay bilaabato se u bilaabatay ay dardar ku bilaabato oo maamul goboleedyada iyo deegaan doorashooyinku ay si dhaba u howlgalaan anu waxaan aaminsanahay ku kalsoonahay in lagu qaban karo muddada hadda ka dhiman saasaan aaminsanahay
doctor xasan maadaama doorashooyinku ay yihiin kuwa ka dhacaya laba deegaan doorasho isla markaana ay ka jiraan caqabado amni iyo kuwa siyaasadeed sidee magaalooyinkaasi loogu qaban karaa doorashada
horta caqabad weyn way jirtaa maxaa yeelay deegaano qaarkood waxaa la leeyahay doorashadu annaga nolooma imaanayo madan hiiraan oo kale ilaa hadda buuq baa ka taagan meesha la yiraahdo garbahare sidoo kale baraawe amni ahaan waa fiicantaha baa laleeyay laakiin maalin dhaweed buuq baa ka jiray baa laigu yiri anigu marka waxaan qabaa haddii dadka mas-uuliyiinta ah dowladda dhexe iyo maamul goboleedka iyo dadka meeshooda doorashada ka dhacayso haddii ay muujiyaan niyad wanaag oo nin walow danta uu ka raadinayo meeshu uu hakiyo oo ay dhacdo in la qaato doorasho si wanaagsan loo qaato doorashadu way dhacaysaa laakiin xaaladda hadda iyo ififaalaha noo buuqdo aada bay u adkaanaysaa maxaa yeelay qolona mandatekeedii iyo meeshii magaca ay ku lahayd iyo dowladnimadii maamul goboleedkii ay ku lahayd baa laga inkirsan yahay oo laleeyahay maya annaga ma ogolin qoladaas qolada kalena annaga ma ogolin qolada markaa is-ogol example hadda koonfur galbeed oo kale waxaan u aragnaa wax dhibaata inaydan ka taagneyn meesha la yiraahdo galmudug sidoo kale waxaan u arkaa dhib inuu ka taagneyn meesha la yiraahdo puntland sidoo kale dhib kama taagna laakiin labada meelood ee caqabada ka taagantahay waa beledweyne iyo garbahaarey waxaan qabaa in xoog la saaro kalsooni la abuuro oo dadku cidda mandateka u leh loo gacan baneeyo haddiise sida muuqata nin walow dantiisu meesha ka aado way adkaanaysaa doorasho kalsooni ku timaada inay ka dhalato in laga qabto doorasho lagu kalsoonaan karo aada bay u adkaanaysaa anigu saasay ila muuqataa.
Dhibaato badan ayaa meelaha qaar ka jirta sida senator Xujaale uu ka dhawaajiyey xildhibaan Dalxa qaabkee laba magaalo kasta oo ka tirsan maamul goboleedyada uga dhici kartaa doorashooyinka iyadoo caqabadahaasi ay ku gadaaman yihiin.
Waa mahadsantahay mar kale Zeynab. Soomaalidu waxay tiraahdaa nin tuur leesu u seexdaa saa yaqaan dowlad goboleed kasta sida ayada u xalisan karto doorashana ay u qaban karto waa wax iyada loogaga fadhiyo annaga wixii sharci ahaan ee loo ansixiyey hab raaca ayaa waxay ahayd in laba magaalo lagu qabto doorashada dadban ee ay heshiiska ku wada ahaayeen dhammaan madaxda dowlad goboleedyada marka waa lagu qaban karaa iyo ma lagu qaban karo, waxay arintaasi doodeeda ay furnayd markii loo fadhiyey wax markaa taagan iyo wax soo socdaba haddii la odorosayo. Marka annaga hadda dadka Soomaaliyeedna inaan jahwareer kale oo su-aalahaasi yadda inaan dhexda maartay aan ka gelinno, waxaa aniga igala quman meeshaan dhegay dhafoorkii lagugu maqlay lagugu yimaadaa la yidhi. Wixii shalay lagu heshiiyey in la fuliyo ayay ummadda Soomaaliyeed sugaysaa, taasaana noqon karto wixii haddiiba marka horeba aysan iska ahayn falaad in la dhaqan geliyo. Haddii taasi ay dhaqan gashana waa waxii heshiiska lagu ahaa shalay, nidaam sharci waafaqsan ee baarlamaan iyo maaragtay madaxweynadii kareetadiisana ay ku caddayd. Marka aniga ma qabo in meesha wax ka badan hadda inaan dood ka furno.
Waxaan siinayaa Cabdinuur.
Horta anu walaale ma arko wax caqabad oo amniya ma arko, maxaa yeelay dowlad goboleed walba waxaa ka dhacday doorasho oo heer isteeda ka dhacday san laba soconno, haddii tahay mid baarlamaan iyo haddii tahay mid madaxweynenimo, intuba way ka dhaceen. Saad ka warqabtid Koonfur Galbeed way ka dhacday, Jubbaland, Hirshabeelle, Galmudug, Puntland way ka wada dhaceen saad ogtahay. Marka iyadoon xaaladda hadda ku jirno ayay ka dhaceen. Marka tanna inay ka dhici karto waa iska caddahay, waa hadda sabab amni diidaysta maaha. Laakiin halka qodoba senatorku caddeeyey ee ah maaragtay meelaha qaar inay wax ka jirjiraan waa sax, magaalada Garbaharre oo kale iyo Beledweyne wax ka jiraan, laakiin inta kale deegaan doorashooyinka dhammaantood waa say u wada qireen oo hadda senatorku uu caddeeyey inaan dhib ka jirin laguna qaban karo. Labada magaalo waxaa taala 38 kursi baa taala, Beledweyne 22 iyo Garbaharre 16 kursi. Marka u barbardhig maxaa dhahday kuraasta kaleeto ee golaha shacabka, haddii marka inta kale la qabto magaalada Beledweyne iyo magaalada Garbaharre inta taala, xataa haddii la yidhaahdo xataa shaqaaqo darteed been u qabsoomaynin, waxaan arkaa inaan caqabad doorashada isku ahaaneen sida ma loo dhigi karaa. Maxaa la yidhaahday xal kale ha loo raadiyo, baarlamaanka imaan doona ha loo daayo xalkeeda. Macnaha baarlamaankii golaha shacabka uu inta la doorto ayuu howlgar, maxaa yeelay koorumkii in ku filan way soo baxaysaa haddii lagu doorto deegaamo kale ay doorasho ka dhacdo. Marka labada magaalana xalkooda si unbaa lagu gaari doona. Marka waxaan qabaa marnaba caqabad amni iyo caqabad kale doorashada hadda aan hortaagno noo muuqata, oo marka laga hadlayo wey khilaaf ka jira magaalooyinka qaarkood ama mid amni aanu intaba maarko.
Ugu dambeyntii Dr. Xasan, sidee doorashooyin nabdoon ugu dhici karaan dalka loogana baaqsan karaa wixii caqabad ah ee ku imaan kara jadwalka doorashooyinka?
Horta waxaan qabaa marka ugu horeysa madasha wadatashiga qaran ayaa horta doorashada mas-uul ka ah doorashooyinka dalka oo uu ra-iisul wasaaruhu guddoominayo. ayagaa laga rabaa horta jawigan cakiran ee dadkan Soomaalidu kalsoonida ka dhuntay inay kalsooni ku abuuraan. haddaa ciidamadii waan arkayay, haddaan anagu ciidankii amniga doorashooyinka diyaar baan nahay, halkaasaasaa lagu qaban, xaggaasaa lagu qaban. ani waxaan qabaa wacyigelin dhab ah in la sameeyo oo dadku kalsooni lagu abuuro. ra-iisul wasaaraha mas-uuliyaddiisa ayay ka mid tahay, maamul goboleedeena mas-uuliyadooday ka mid tahay, ayagaa iskale arintaas inay jawigaas la bedelo oo dadkan laga baajiyo dalka in dhibaato dagaal sokeeyo oo doorashadaas sababa inayna imaanin, inay ka baajiyaan dalka, wacyigelin ay sameeyaan, ayagana ay iska bilaabaan kalsoonida abuuridda dadka loogu qabo oo lagu qabi karo inay iska abuuraan oo ra-iisul wasaaraha abuuro. shalay wuxuu ka hadlayay zumbu ka hadlayay wuxuu la hadlayay nimanka muxuu ahaa guddiga doorashada, ra-iisul wasaarihii baa le waa idinka codsanaya isoo diyaariya, war dalku amar ra-iisul wasaare inuu bixiyo muddada cayimo, cid kastaba meesha uu amar ku bixiyaa laga rabaa, codsi wax laguma sameeyo, baryana wax laguma sameeyo. dalkan wuxuu u baahan yahay wacyigelin iyo madasha oo waajibkeeda si toosa u gudata ayaa loo baahan yahay si kalsooni ummadda Soomaaliyeed ay u hesho. Anigu saas ay ila muuqataa.
Xildhibaan Dalxa aqalka sare si weyn baa walaac looga muujiyey golaha shacabka. Sidee looga baaqsan karaa in qaladaadkii horay u dhacay inaysan imaanin oo doorasho hufan oo lagu tartamay ay u dhici kartaa tan golaha shacabka?
Waxa weliba waxay ku xiran yihiin saan horeyna oon u sheegayba wixii shalay lagu heshiiyey ee loo dejiyey habraac sifo sharci ahana lagu soo saaray ama dekreeta ha noqoto ama go-aan ha noqoto oo baarlamaani. Haddii wixii marka aan laga leexanin oo cid kale oo ayadana lidku ah oo ama carqaladaysa aanan soo bixin, iyadoo aan taa uga dan leeyahay Soomaaliya inay wax u hagaagaan dadaana ogolayn baa jiro gudaha iyo dibaddaba oo laga baaqsado taasi, mar weliba rajada iyo niyad samida waxaan aaminsanahay inay wax hagaagi karaan, oo mar welibase layska ilaaliyo wax la yiraahdo dulmi oo qof muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh inuu wax doorto in la doorto in aanan lagu samaynin wax ka baxsan waxa sharci ahaan iyo heshiis ahaan horey loo gaaray. Haddii la waayese taasi waxay noqon doontaa wax adda aniga aan saadaalin karin oo wixii Ilaahay markaasi annaga keliya aan weydisan karno inaysan nagu imaanin fashil iyo waxa saaxiibkeyga uu ka dhawaajiyey sanatar xujaale ama dagaal mid ka abuurmi kara ama mar kale isfaham la-aan iyo Soomaaliyo markaasi doorasho oo xumaatay dhibaato lugta maatay sii gelisa aanan meesha ka imaanin. Haddana rajadu way wanaagsan tahay sida uu maaragtay kulliba ama ha noqoto guddiyada doorashooyinka hadda laga filan karo iyo wixii dhiman dhammaystirkeeda oo iyadana cadaalad fal guddiga haddii ay wax dhacaan loo xilsaaray isagana laga filan karo oo khilaafaad. Waxaan qabaa Zahraay, haddii intaasi laysku fahmo inaan waxba xumaan doonin, wixii khaldanna diyaar loo yahay in la saxo ama haddii khaldamaanbo.
Inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana ka qayb qaadanaya oo marti ku ahaa Dr. Xasan Faarax Xujaale, sanatar hore uga tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka, xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo golaha shacabka ka tirsan, iyo siyaasiga Cabdinuur Maxamed Yuusuf xildhibaan hore oo ka mid ahaa baarlamaanka. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Zeynab Abuukar Maxamed oo barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadkana la socodsiinaysay. Dhegeystayaal, haddii aanu mid iyo laba idiin soo qabanno qodobadii warkayaga maanta, ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dowladda Turkiga ayaa maanta bilowday dhaqangelinta go-aan muwaadiniinta u dhashay wadamada Suuriya, Ciraaq iyo Yeman ay uga hor istaagayso inay u dhoofaan wadanka Belarus iyaga oo ka duulaya amaba ka dhoofaya garoomada diyaaradaha Turkiga. Go-aankan ayaa lagu sababeeyey xiisadda dhinaca qaxootiga ah ee ka aloosan xuduudda u dhexeysa Belarus iyo weliba wadanka Poland. Weli isla wararka Belarus ayaan ku jirnaayee wadankaasi Belarus iyo weliba Ruushka ayaa jimcahan maanta ku dhawaaqay in ay labada dal si wada jira dholatus militari uga sameynayaan meel u dhow xuduudda galbeed ee Belarus uu la wadaago Poland, gobolkaas oo ay ka jirto xiisad dhinaca socdaalka. Wasaaradda difaaca Belarus ayaa telegramka ku sheegtay in ciidamada labada dal ay markaasi sameynayaan dhoolatis oo ay ujeedadiisu tahay xoojinta dhaqdhaqaaqa militari ee u dhow xadka, halka Moskana ay xaqiijisay in dhoolatisku uu qayb ka yahay hubinta iyo u diyaar garowga dagaal lama filaana. Gudahana dhageystayaal, idaacaddayadii galabnimo oo laanta af Soomaaliga ee v o a idinkaga imaneysay, inta ayaan ku soo gabagabaynaya inta aynu mar kale hawada dib ugu kulmi doono caawa fiidkii haddii uu eebbe idmo, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.